Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás pozdravujem a vítam pri našom dnešnom spoločnom stretnutí s našou sveticou, svetou Tereskou Ježiškovou. V týchto posledných našich katechézach sme hovorili najmä o jej rodičoch, o jej otcovi, svetom Ľudovítovi, aby sme tak lepšie spoznávali korene a prostredie, v ktorom vyrastala táto svetica a jej teda svätých rodičov. Aj dnes by sme ešte v tejto najmä prvých častiach nášho dnešného stretnutia hovorili o rodičoch svätej Teresky a o situácii, v ktorej sa aj oni nachádzali. Aj my dnes zakúšame a vidíme, kam až môže dospieť ľudská nenávisť či ľudské sebectvo. A keď začíname aj pôstne obdobie, máme si práve toto uvedomiť, aby sme to naše vnútro a náš vzťah k Bohu prežívali úprimne, nie navonok, nie aby nás ľudia videli a chválili, ale aby nás videl náš nebeský Otec, ktorý vidí v skrytosti, pretože keď človek nepokorí sa pred Bohom a nepracuje na sebe a nevníma to najväčšie nebezpečenstvo, ktoré na ňo dolieha, nie, že je zo strany druhých, ale že je z jeho vlastného sklonu k hriechu, k zlobe a k neprávosti. A keď takto človek nebojuje sám so sebou, tak postupne tá temnota, ktorá začína rôznymi kompromismi a malými najprv možno nevernosťami Božiemu zákonu a Božím prikázaniam a pravým hodnotám, potom dokáže naraz až tak ďaleko, že človek dokáže zabiť a postaviť sa proti druhému človeku. A toto vidíme aj my dnes, v tejto ťažkej situácii, keď sme svedkami veľkého konfliktu, nepokoja a vojny, čo by sme vôbec pred pár mesiacmi alebo možno aj týždňami nečakali, že až takto ďaleko môže aj dnes situácia zájsť. Toto nebezpečenstvo nenávisti, nepokoja a až vojny je tu stále. A bolo aj za čias, kedy sa narodila svätá Tereska Ježišková a teda v tom čase, v ktorom žili aj jej rodičia. Bol to čas v tej doby, keď veľmi narastal antiklerikalizmus a situácia katolíkov v tom čase nebola vôbec ľahká. Práve aj v tých rokoch sa stala situácia, kde sa ukázala ľudská nenávisť, nenávisť aj voči cirkvi, keď bol zavraždený parížsky arcibiskup a 64 kňazov spolu s ním počas komúny. Teda aj vo vlastných radoch, vo vlastnom francúzskom národe, v tejto najstaršej dcere cirkvi, na ktorú sa obrátil aj svätý Jan Pavol II, keď ju navštívila, keď navštívila jej vizie v 80. rokoch a keď dáva otázku, kde sa podiel tvoj krst, Francúzsko, najstaršia dcera cirkvi. Tak takéto veľké nepokoje a nenávisť narastala aj v tej dobe a zašla až tak ďaleko, že teda parížsky arcibiskup aj so 64 kňazmi boli počas komuny zavraždení. A vtedy sa aj očakávala ďalšia veľká revolúcia a Zélia najprv bola Tereskina mama, teda vo veľkom takom strachu, ale nakoniec k tej ďalšej revolúcii neprišlo a ona zaujíma taký postoj, ktorý možno by pomohol aj nám, aby sme si ho osvojili. V jednom zo svojich listov sa zdôveruje a píše toto. Prorokované nepokoje neprišli, ako ich predpovedali. Teraz tomu už pre tento rok neverím. A som pevne rozhodnutá neopierať sa o žiadneho proroka a žiadne proroctvo. Začínam byť veľmi nedôverčivá. Zelia, Tereskina matka teda, má aj túto skúsenosť a s veľkou rezervovanosťou teda už potom pristupuje k tým rôznym ohláseniam a takým proroctvám a upozorneniam, čo všeličo môže prísť. Isté, že svoju vieru a dôveru naopak upiera ešte viac k Bohu, ale nenechá sa takýmto nejakým spôsobom viesť a zneisťovať rôznymi, dnes by sme možno povedali, hoaxami a teda hláseniami, ktoré všeličo ohlasujú a pripravujú. Aj my dnes, milí posluchači Rádia Mária, si uvedomujeme, ako ťažké je v tej zmesi všelijakých informácií skutočne sa vedie dobre zorientovať a nájsť pravdu. Svätá Zélia, Tereskina mama, nás aj práve teda tomuto učí. Som pevne rozhodnutá neopierať sa o žiadneho proroka a žiadne proroctvo. Začínam byť veľmi nedôverčivá. Teda aj my dnes ešte zvlášť v dnešnom čase a dobe technológií a veľkej rýchlosti výmeny informácií a veľmi ľahkej manipulácii mali by sme byť tiež veľmi ostražití a dobre vedieť rozlišovať alebo aspoň byť nad vecou a nechať sa hneď manipulovať a ako si zatláčať do nejakých táborov a do nejakých postojov aj nenávisti alebo súdenia. To prítomnosť teda toho podstatného nevernosti Bohu a hriechu a jeho následkov je aj tu v dnešnej dobe. A tak ako v minulosti to zašlo až tak ďaleko, že prišlo k vojnám, tak to zavidíme aj my dnes. Vojny, ktoré a nepokoje miestne, ktoré sme sledovávali v teple našich obývačiek pred televízormi, vidíme, a kedy možno sme sa aj stali až tak, nie až tak veľmi už citlivými na tie obrazy, ktoré sme videli, o to možno je nám to teraz bližšie, keď to nebezpečenstvo je blízko nás a keď vidíme, ako na vlastné oči môžeme vidieť, ako človek sa môže dostať do situácie, že musí opustiť vlastný domov, musí opustiť domácnosť, svoju niekedy rodinu, svoju vlast. Toto všetko má zárodky práve v tej nevere Bohu a prikázaniam, ktoré nám on dáva pre ozajstný a pravý život, ku ktorému nás stvoril a povolal. Svätý Ján Pavol II. Teda práve nad tou situáciou, čo sa deje vo Francúzsku a čo sa aj dialo aj za jeho pontifikátu, pri jeho návšteve sa teda pýta: Francúzsko, najstaršia dcera cirkvi, čo si urobila so svojím krstom? Aby dnes by sme možno mohli parafrázovať slova svätého Jana Pavla II. A pýtať sa na celú Európu. Európa, ktorá je postavená na kresťanstve, čo si urobila so svojím krstom? A následky takejto aj nevernosti, nevernosti Bohu, nevernosti jeho prikázaniam a takej úprimnosti života v súlade s tým, k čomu nás Boh povoláva, tak po tomto ovocie vidíme aj dnes a vidíme ho už aj priamo v Európe, aj v podobe vojenského konfliktu. Doteraz sme to mohli vidieť tak skryto v tej nevernosti morálnym zásadám, pravým hodnotám, nevernosti ozaj krstu a viere, na ktorých stojí Európa, kresťanstvu. A dnes ale vidíme už, ako ďaleko to aj zachádza, že naozaj človek, keď nie je takto úprimne verný Bohu a nie je radikálny vo svojom zmýšľaní a vo svojich rozhodnutiach, tak až takto ďaleko to môže zájsť. Takáto nenávisť aj voči kresťanstvu a cirkvi teda bola aj za čias, kedy žila Tereska a jej rodičia, svätý Zélia a Ľudovít. Oni teda zakúsili aj takéto situácie, svedectvá, kedy boli zavraždení služobníci cirkvi, samotný parížský arcibiskup, kňazi, kedy aj tá nenávisť voči cirkvi rástla, napríklad ľudový Tereskin otec, keď sa v roku 73, a to teda bolo v roku, keď sa narodila Tereska, vracal z púte do Lourdes, tak priamo v Lizie na stanici bol napadnutý, pretože on mal na hrudi červený krížik, ktorý nosil, a takmer ho priviedli na policajnú stanicu pod zámienkou, že radnica zakázala pútnikom vracať sa v procesiách. Teda tie hádky medzi kresťanmi, katolíkmi a antiklerikálmi, možno by sme dnes povedali liberálmi, v tej dobe narastali tak veľmi, že aj Martinovci sa v tejto situácii ocitali, ale vždy prejavovali verne svoju vieru, ale robili to nenásilne. A nezakúsili teda len situáciu takejto, by sme mohli povedať, vnútornej, či už nenávisti alebo neprijatia, ale tiež zakúsili aj teda tie veľké obete, ktoré so sebou prináša vojna. 3 roky, necelé 3 roky pred tým, ako sa narodila Tereska, 16. júla v roku 1870, Francúzsko bolo pokorené Prusmi a bolo znepokojené snahou Prusov o nadvládu v Európe, a preto teda vyhlásilo Francúzsko vojnu Prusku. Táto francúzska armáda však bola oproti Prusom veľmi chudobná a zle pripravená, zle riadená, málo početná, a tak to bola úplná porážka. Potom 2. septembra cisár Napoleon III. Podpísal kapituláciu, stráca trón a je vyhlásená republika. To bola doba, kedy tento politický režim sa spájal s krvavým a antiklerikálnym terorom, a pre Martinových, teda pre túto zbožnú rodinu, to nebola dobrá správa. Dlho sa ešte potom obávali toho násilného vývoja, dokonca museli aj zablokovať svoj kapitál zo strachu pred revolúciou. A to nie len teda pred revolúciou, ale pruská armáda postupne obsadzovala Francúzsko a nakoniec sa dostala až do blízkosti Alençonu. 22. novembra už bola pri bránach mesta a aj rodina Martinových, teda zakúšaná vlastné oči a z vlastnej skúsenosti hrôzu vojny. Keď teda sa akoby opakuje ten scenár, smutný vývoj, ktorý zažili v 70. rokoch, a polovica mesta hromadne odchádza na západ. Ľudia sa ukrývajú svoj majetok a ukazuje sa aj medzi nimi tá rivalita a medzi sebou sa bijú. V tých prvých chvíľach Zélia reaguje na túto perspektívu invázie pokojne. Pri všetkých tých stratách, ktoré ona už zažila, teda straty, keď zomierali jej malé deti aj v jej náručí, už sa nehrozila akoby ničoho, a aj opisuje tie rôzne aj niekedy humorné situácie, keď si ich sused tak zakopal dobre svoje poklady v záhrade, že potom musel rýlovať celú záhradu, aby ich opäť našiel. A ako medzi tými ľuďmi aj bolo také rabovanie, dokonca nejakému sedliakovi opisuje Zélia, ako mu vyrvali prasa a zostal mu nakoniec v rukách iba chvost z tohto prasaťa, ktoré si teda on choval. Čiže sami Tereskiny rodičia zakúšajú tieto nepokoje, túto nenávisť, ktorá môže vytrisknúť z ľudského srdca, keď nie je podrobené a podriadené milosrdnému Bohu, ktorý nás povolal k životu a ktorý nás pri živote udržiava. A keď my teda začíname aj v tomto čase pôstneho obdobie, je dôležité, aby sme si toto uvedomili, aká je to pre nás výzva znova aj v tomto čase pracovať na svojej vnútornej a duchovnej obnove, na tom, aby sme ustrážili brány nášho srdca, aby sme do svojho srdca nevpúšťali zlo a temnotu, aby potom z nášho srdca ešte viac toto zlo znásobené nevychádzalo von a nevyžadovalo si akoby svoju daň. Tereskin otec, svätý Ľudovít, pokiaľ ide o neho, potreboval všetku lásku, ktorá ho pútala k jeho najbližším, aby sa sám zdržal a nepridal sa do odboja. Pre tohto odvážneho a vlasteneckého syna vojaka to bolo veľké sebazaprenie. No aj tak sa pustil do rizika, ktorého mohlo stať život, a ako prieskumník dohliadal na postup nepriateľov. A keď Prusy prichádzali v decembri a blížili sa do mesta Mans, kde sa nachádzala Pavlína a Mária, rodičia Martinovi sa báli o ne, a tak Zélia sa rozhodla a vydáva sa hneď na cestu, aby svoje dve drahé dcery zobrala domov. A vtedy vidí spustošenú krajinu vojnou. Sama opisuje to v jednom zo svojich listov. Vidno len smútok a ruiny. Je mi z toho ťažko na srdci. Sme naozaj nešťastní ako ešte nikdy. Takto opisuje situáciu svojej rodiny a svojej krajiny. Nakoniec potom v januári Prusy prichádzajú až do mesta Alençon a Zélia opäť vo svojom jednom z listov píše: nedokážem vám opísať našu veľkú úzkosť. Armádu predchádza bombardovanie, počas ktorého sa celá rodina utiahne do pivnice a granáty padajú na ulicu, na ktorej sa nachádza ich dom, ktorý je ale ušetrený. Boj bol krátky, ale veľmi krvavý. Zélia vidí návrat zohavených a zmrzačených vojakov, čo komentuje opäť svojim takým zdravým úsudkom. Je rozumné vzpierať sa nepriateľovi, keď máme tak málo mužov, a tým ich hnať na jatky proti takej armáde, akú sme ju mali pred očami. Skutočne do mesta vniká 25 000 Prusov s vynikajúcou vojenskou technikou a pri pohľade na ich čierne zástavy a lebky na prilbách sa Martinovým chveje srdce hrôzou. Sú aj sami donútení ubytovať 9 vojakov, 9 Prusov, teda vojakov nepriateľskej armády, ale Zélia nestráca hlavu. Aj v tejto situácii píše: ja sa pri nich nerozpakujem. Keď žiadajú odo mňa priveľa, poviem im, že to nie je možné. A pokiaľ ide o Ľudovíta, Tereskinho otca, ten je na dne. Tento hrdý syn Francúzska, jeho armády, je zdrvený nielen pre tú porážku svojej krajiny, ale aj pre spustošenie, ktoré priniesla. Časť kraja je rumoviskom, chýba jedlo, chorých a ranených sú tisícky. A Ľudovít je z toho taký zničený, že nemôže ani jesť, nemôže ani spávať. A Zélia ho upokojuje. A často vidno z toho jej úžasnú silu, silu tejto ženy, ktorú postihlo množstvo nešťastí, ktoré ju mohlo zlomiť, a ona napriek tomu sa chytá kormidla rodiny. A ako sama to v jednom liste opäť píše: všetci plačú okrem mňa. Ona, ktorá akoby už je oslobodená od veci tohto sveta, nepripútava sa k ním. A aj takýto je jej postoj, keď vojna končí a keď aj oni sami teda vidia, o čo všetko prídu a prichádzajú. A keď ešte aj to nebezpečenstvo nie je úplne zažehnané, Zélia opäť má svoj postoj založený na viere. Nakoniec keď bude po tej hrmavici. Pozbierajú sa zvyšky, čo zostanú, a zariadíme sa, aby sme vyžili s tým málom. Teda aj tu vidíme, ako z Elia sa stavia aj k tejto ťažkej situácii s postojom viery. V týchto podmienkach Tereskyni rodičia svoj patriotizmus iste, že majú, ale vylučujú každú zaujatosť, každú nenávisť. A tento svoj patriotizmus spájajú so zmyslom pre ľudskosť. A keď aj majú ubytovaných tých vojakov z nepriateľského tábora, keď napríklad Zélia si všimne smutný výraz jedného z vojakov, nezdráha sa ponúknuť mu drobné sladkosti. Urobí si čas a porozpráva sa s ním. Ľudovít zase, ako sme to už raz spomínali, ide žiadať o milosť pre vojaka, ktorý bol pristihnutý pri krádeži v jeho klenotníctve a ktorému teda preto hrozil trest smrti. Oni vidia aj v týchto vojakoch v prvom rade Božie stvorenia, ľudské bytosti, a nenechajú, aby v ich srdciach prevládla nenávisť nad naozaj tým ľudským súcitom a milosrdenstvom. Istý znak z neba oživí nádej v budúcnosť, keď Zélia sa dozvedá 17. januára 1871 dobrú správu a utekajú povedať manželovi, že Panna Mária sa zjavila na istom mieste pod Main, sme zachránení. A keď teda môžeme vidieť, že sa chráni nejakých falošných prorokov a stáva sa nedôverčivá, tak do určitej miery a z istých znakov akoby sama sa snaží rozlišovať a hľadať pravdu, a tu v tomto prípade akoby vie to správne rozlíšiť, pretože skutočne o 10 dní je podpísané prímerie, o 10 dní po tomto zázraku, tomto zázraku sa teda hovorilo alebo hlásalo, že Panna Mária sa takto vyjadrila. A skutočne o 10 dní teda je podpísané prímerie. Nemci, Prusy postupne opúšťajú Francúzsko a vojna síce zanecháva žalostné stopy aj v ich dome, ktorý je v zlom stave, ale Martinovi sa z toho rýchlo pozbierajú a pre svätého Ľudovíta Tereskynho otca je však veľmi bolestné to, že drahé mesto Štrasburg je stratené. Toto je doba, do ktorej o chvíľu sa narodí svätá Tereska. Teda o 2 roky sa narodí Terézia týmto rodičom, ktorí prešli aj takouto skúškou, aj skúškou vojny. Oni na túto situáciu vo svojom živote ale vždy hľadili a snažili sa hľadieť cez pohľad viery. Napríklad aj Tereskin otec Ľudovít, ktorý je veľkým patriotom a synom Francúzska, ale sa neangažuje politicky, ale to robí na inej platforme. A pred nejakými veľkosľubnými vyhláseniami vodcov a pred aj nejakým politikárčením a hodnotením a takou, by sme mohli povedať, veľkou múdrosťou, ktorou sa v takýchto situáciách niektorí vyznačujú, on dáva prednosť konkrétnej pomoci nešťastníkom okolo seba, ktorí potrebujú pomoc, a najmä pred manifestáciami uprednostňuje modlitbu, padá na kolená, a tak ako počas celého svojho života denne prichádza na slávenie svätej omše, zúčastňuje sa adorácií, a to aj celonočných, vyberá si tie hodiny, ktoré sú najťažšie, a s veľkou vierou a odovzdanosťou hľadí na Boha, k nemu sa utieka. Okrem toho, ako som už aj spomenul, jeho púť do Lourdes je charakteristický tým, že častokrát putuje na rôzne marianské najmä miesta, svätyne, aby vyprosoval nejaký zázrak pre svojich najbližších alebo nejakú milosť pre iných. A tak aj v roku 1870 sa pridáva k obrovskej púti, ktorá ide na putnické miesto do Chartres, sa modliť za vlasť, ktorá sa ocitla teda v nebezpečenstve vojny. A tam sa stretáva s ďalšími 20 000 účastníkmi. Musí tam spať v podzemskej kaplnke, kde omše sa slúžia počas celej noci a sám sa teda zúčastňuje veľmi horlivo tejto púte, aby vyprosoval milosť pokoja a mieru pre svoju vlast. A potom aj v roku 1873 opäť ide na toto putnické miesto, aby ďakoval za ukončenie vojny a aby prosil tiež za zdravie svojej dcery Teresky, ktorá, ako vieme, sa ocitla tiež v nebezpečenstve ohrozenia života. Ide opäť na túto púť, kde prosí aj za celé Francúzsko a zhromažďuje sa k množstvu pútnikov pri nohách Presvätej Panny Márie, aby obsiahli milosti, ktoré, ako to sám teda písal vo svojom liste Pavlíne, aby sme dosiahli milosti, ktoré naša vlasť tak potrebuje, aby sa ukázala hodná svojej minulosti. Teda tu aj on naráža na to, do akej situácie sa Francúzsko už dostáva vo svojom vzťahu a prejavu viery, na to, čo teda narážal aj svätý Jan Pavol II. Francúzsko, najstaršia dcera cirkvi, čo si urobila so svojím krstom. A tento svetec, aj svätý Jan Pavol II. V roku 2003, keď sa teda konala biskupská synoda zameraná na Európu, je veľmi tiež dôležité pamätať v tomto roku 2003, keď on napísal k tomu exhortáciu, tak v nej svätý Jan Pavol II. Zveruje Európu v modlitbe Pane Márii a v tejto modlitbe sa obracia na kráľovnú pokoja. Kráľovná pokoja, tebe zverujeme ľudstvo 3. tisícročia. V tom čase iste, že nik sme nemysleli na to, že by sa Európa mohla ocitnúť v takejto priamej vojenskej alebo teda vojnovej situácii. Svätý Jan Pavol II. Už v tomto roku 2003 v závere tejto synody o Európe svojim prorockým duchom vidí, tak ako nakoniec aj ďalší mnohí duchovní otcovia, to nebezpečenstvo, do ktorého sa Európa vrhá, keď odstrihuje sa od svojich koreňov. A Jan Pavol II. Už vtedy Pane Márii Zornici 3. tisícročia teda zveruje ľudstvo. A to priamo teda s tým označením, keď sa obracia na Panu Máriu, na kráľovnú pokoja. Kráľovná pokoja, tebe zverujeme ľudstvo 3. tisícročia. Drahí bratia a sestry, aj vychádzajúc z tejto prorockej výzvy svätého Jana Pavla II. V týchto dňoch osobitne prosme kráľovnú pokoja o to, aby samozrejme sa skončila vojna, ale pokiaľ sa nevráti ľudstvo a nevrátime k Bohu a ku kresťanským základom, k tomu, na čom je Európa postavená, tak jedna vojna môže vystriedať druhú. Jeden veľký nepokoj môže vystriedať druhý. Jedna veľká katastrofa môže vystriedať druhú. Nakoniec, ako sme toho svedkami práve aj dnes, ani ešte sme sa nestihli akoby aspoň nadýchnuť v v určitej nádeji a radosti, že máme za sebou koronavírus a teda toto veľké akoby tiež pustošenie, ktoré rozsialo toľko smrti po celom svete. A keď nám svitá určitá nádej na upokojenie situácie, tak nám tu vyvstáva ďalšia, môžeme povedať, katastrofa, ďalšie veľké nebezpečenstvo, keď prichádzajú ďalší o svoje životy, o svoje domovy. A teda je to striedanie akoby tejto znova veľkého nebezpečenstva utrpenia. A tak si tu môžeme naozaj uvedomiť, že je potrebná radikálna zmena života, spoločnosti, vnímania hodnôt a ak naozaj sa neprinavrátime k tomu podstatnému, k čomu nás Boh volá, budeme žať ovocie, to, čo zasejeme. Keď nenecháme sa viesť Bohom, aby sme siali to dobré, k čomu nás On volá a stále vyzýva, tak keď iste, že budeme siať to zlé, tak ako nám to aj v Evanjeliu Pán Ježiš zdôrazňuje, nemôže zlý strom prinášať dobré ovocie. A tak aj nechcem to až tak do takého extrému klásť, ale nemôže ľudstvo, ktoré je zlé, ktoré je nasmerované skôr na tie temnejšie stránky a tie, ako by mu boli bližšie, nemôžeme potom očakávať, že to ovocie života takéhoto ľudstva, takéto spoločnosti bude dobré. Zomknime sa teda aj v tejto situácii, pripojme sa aj k tej prorockej výzve svätého Jana Pavla II. A zverujme kráľovnej pokoja ľudstvo 3. tisícročia. Prosme kráľovnú pokoja o jej pomoc, aby naozaj sa ľudstvo spametalo, obnovilo, aby sme sa prinavrátili tým ozajstným a pravým koreňom, s ktorým nám bude vychádzať pravá nádej a ktoré budú môcť do nášho života priniesť dobré ovocie. Milí poslucháči, Rádia Mária, drahí bratia a sestry, spojitosť s vojnou u rodiny Martinových a teda aj u Teresky nebola len z tohto života, keď žili Tereskyni rodičia, ale túto skúsenosť s Tereskou mali aj vojaci, najmä počas Prvej svetovej vojny, ktorí sa veľmi zasadili, aby proces beatifikácia, vyhlásenia svätej Teresky za blahoslavenú a potom aj za svätú sa urýchlil. Oni, títo vojaci na fronte mali s Tereskou takú, by sme mohli povedať, osobnú skúsenosť, o ktorej by som v tejto časti chcel ešte niečo povedať. Počas vojny v rokoch 1914 až 1918 prichádzali vojaci ako pútnici na Tereskin hrob a aj po skončení Prvej svetovej vojny, ako aj teda počas tohto času, sa medzi nimi veľmi šírila zbožnosť k malej sestre Terézii, ako ju volali, pretože teda ona ešte v tom čase nebola svätá ani blahoslavená. A prichádzali na tento hrob, alebo aj sa k nej utiekali a prosili ju o pomoc nielen vojaci spojeneckých vojsk, ale aj nemeckí vojaci, ktorí ju tiež veľmi prosili o pomoc. A tak by som možno ešte v krátkosti rád spomenul práve tú veľkú iniciatívu, ktorú začal jeden dôstojník Mestre, laik, ktorý bol blízky Karmelu, ktorý keď objavil príbeh duše, objavil ho teda Tereskin príbeh duše, jej autobiografiu, keď bol ako vojak v posádke v Lizie. A krátko na to on spustil, by sme mohli povedať, takú ohnivú propagandu, bol to bývalý študent asumpcionistov tejto rehole, ktorý ktorý zostal veľmi blízko ich generálnemu predstavenému, pátrovi Emanuelovi. A keď sa s ním v roku 1916 stretol počas svojej dovolenky v Paríži, tak mu spomenul myšlienku, ktorú nosil vo svojom srdci, a síce zaslať prosby vojakov pápežovi Benediktovi 15. za kanonizáciu sestry Terezie. A tento teda páter slúbil, že tieto listy, ktoré tento vojak zozbieral, odvezie a aj potom ďalej teda bude takým sprostredkovateľom tých ďalších listov, a teda, že ich odvezie priamo do Vatikánu. A tak tieto listy, skúsenosti týchto vojakov z prvej svetovej vojny s ochranou Teresky sú všetky takými výrazmi a osobnými príbehmi, ktoré obsahujú narážku na situáciu každého vojaka z nich a príbehy o prijatých milostiach. Každý z tých vojakov viac či menej vo svojom mene zdôrazňuje a tlmočí aj skúsenosti od iných vojakov alebo z tej vojenskej jednotky, kde teda pôsobil. Tento dôstojník, mestre, ktorý túto myšlienku začal, sám komentuje zasielanie týchto prosieb v liste matke Anežke, teda Tereskinej sestre, ktorú teda cituje potom Leonia a dáva tento odkaz, že tieto žiadosti sa pápeža veľmi dotkli a bol by rád, keby sa to zachytilo vo francúzskej armáde. Toto teda písala Mária od Najsvätejšieho srdca Leonii v roku 1916. Isté, že to nezmenilo potom procedúru kanonizácie, ale tento veľký počet prosieb bola zvláštna vec, ktorá aj tiež bola pôsobivá pri samotnom tom procese kanonizácie. Bolo to akoby také tušenie priamého dôsledku, ktoré tieto prosby aj budú mať, a to, že ten proces bude urýchlený, pretože tieto prosby vojakov sa najprv rátajú na desiatky, potom na 100 000 prosby a tiež svedectva od veriacich, ktoré prichádzali a svedčili o účinkovaní Teresky v ich živote. A tak prvým takýmto listom, ktorý aj Karmel má originál zachytený v Lizie, vo svojom archíve, je práve ten list, prvý list tohto vojaka, Piera Mestreho, ktorý ho píše 24. júla v roku 1916 jeho svätosti pápežovi Benediktovi 15. Svätý Oče, som žiakom otca Alzona od Augustinianov na nebo vzatia, ktorých založil. A od neho som sa učil nielen rešpektovať vo svojom postoji vašu posvetnú osobu a úrad, ktorý zastávate ako zástupcu nášho Pána Ježiša Krista na zemi, ale vás aj poslúchať, vo všetkom sa riadiť pokynmi tohto námestníka, mať jedným slovom to, čo naši otcovia tak dobre nazývali, a to úcta k pápežovi. Práve s týmito pocitmi podriadenosti a vernej pripútanosti k námestníkovi Ježiša Krista na zemi prichádzam ako katolík a najmä ako vyšší dôstojník francúzskej armády s túžbou osloviť vás v mene veľkého počtu mojich spolubojovníkov s našou skromnou prosbou. Minulý rok ste láskavo dali súhlas, Svätý Otče, povoliť razenie medaily s podobizňou sestry Terezie o dieťaťa Ježiša a Svätej tváre. Táto malá karmelitánka z Lizie je medzi nami veľmi ctená, milujeme ju, uctievame ju a prosíme ju o toľko veľa. Koľko dôstojníkov a vojakov jej od začiatku terajšej vojny vďačí za milosť, či už dobrej smrti, alebo za istú ochranu na boisku, alebo za návrat k viere, za jasnejšie pochopenie kresťanského života na tejto zemi. Naša malá svetica rozdáva v našich radoch svoju priazeň vo rôznych podobách. A preto vám všetci zo srdca ďakujeme za povolenie razenia tejto medaily, ktorú ako posvetný odznak nosíme s veľkou úctou. Dovolujeme si vás však požiadať, Svätý Otče, ešte o veľa viac. Prosíme vás na slavu Božiu a posvetenie duši o urýchlenie blahorečenia našej drahej ochrankyne. Tisícky francúzskych vojakov sa pridávajú a svedčia z celého svojho srdca o svojej vďačnosti za jej pomoc. A tak sklonený k vašim nohám, Svätý Otče, vyprosujeme od vás pre seba, pre moju rodinu, pre svojich spolubratov v zbrani vaše apoštolské požehnanie. Prosím, príjmite našu synovskú úctu veľmi pokorného syna odovzdaného nášmu pánovi. Pier Mestre, veliteľ 92. Petoch Pechoty, veliteľ 9. Praporu, dôstojník čestnej legie, vyznamenaný krížom s palmami. Potom máme zachytený ďalší list belgického vojaka z 22. júla z roku 1915. Svätý Otče, srdce zlomené bolesťou pri pohľade na kruté utrpenie, ktoré ja a moji krajania tak dlho znášame, pri pohľade na ruiny, ktoré sa každý deň hromadia v našej drahej vlasti a vo všetkých krajinách skúšaných vojnou a predovšetkým, áno, predovšetkým aj pri pohľade na útoky namierené proti cirkvi a jej hlave, ja, malý belgický vojak, avšak oživený synovskou dôverou, prichádzam, aby som s najhlbšou úctou sa vrhol k vašim nohám a aby som vás v modlitbe, podporený modlitbou tiež prosil. Práve k najsvätejšiemu srdcu Ježiša Krista, nepoškvrnenej Pane Márii, veriaci vystierajú ruky, aby upokojili Božiu spravodlivosť a verím, že ak nás chce Boh spasiť, ak chce byť Ježiš oslávený so svojou božskou matkou, je to na príhovor svätej, ktorú si vybral, aby nám cez ňu zjavil úžasnú nehu svojho srdca, ktoré chce byť oslávené. Verím tomu, určite je túžbou nášho pána, aby celý svet vzýval a poznal tú, ktorá bola zahltená túžbou milovať ho a robiť ho milovaným všetkými ľuďmi. Sestra Terézia od dieťaťa Ježiša šialene milovala Ježiša a odhalila mu všetky tajomstvá svojho srdca. Teraz, keď je blízko k nemu, musí mu tiež neustále opakovať: chcem tráviť svoje nebo tak, že budem konať dobro na zemi. Chcem, aby ľudia ťa, Pane, milovali. Pre mňa, ak moje srdce horí láskou k Ježišovi a k jeho božskej matke, dlhujem to tejto sestre. Aj mojim najväčším šťastím je dať to najavo a tých málo peňazí, ktoré mám k dispozícii, chcem použiť na tento účel. Keby som bol v mojej drahej krajine, mojou jedinou starosťou by bolo dať poznať sestru Teréziu, pretože je tak málo známa. A Ježiš a Mária, ktorých poznajú a ktorí ju poznajú a milujú, by tiež si želali, aby zavládla láska. Ja úbohý malý belgický vojak, dovolte mi s úctou Najsvätejší Otče pokorne prosiť vašu svätosť, aby ste urýchlili deň, kedy bude za blahoslavenou vyhlásená verná Ježišova nevesta, sestra Terézia o dieťaťa Ježiša svätej tváre, a aby ste nariadili, aby sa v celej cirkvi konali verejné modlitby k jej úcte. Najsvätejší Otče, prosím o vaše pápežské požehnanie pre naše úbohé a zbité Belgicko. Nech sa rozhodne odpustiť, prosím, odpustite trúfalosť úbohého malého belgického vojaka, ktorý chce byť verný Najsvätejší Otče vašej svätosti a chce byť jedným z najúctivejších a najposlušnejších synov. Alexander Ginety, belgický puškový vojak. Potom tu máme ďalší list od podporučíka Fageta zo 16. októbra z roku 1916 jeho svätosti pápežovi Benediktovi 15. Najsvätejší Otče, dovolte dôstojníkovi francúzskej armády adresovať vám veľmi pokornú žiadosť. Sestra Terézia o dieťaťa Ježiša, ku ktorej sa všetci vrúcne modlíme a ktorá nám zdá sa tak dobre rozumie, že máme vďaka vašej svetosti podobizeň jej na medaili na našich hrudiach. Prosíme vás, Svätý Otče, na Božiu slavu a posvetenie duši, aby ste urýchlili blahorečenie tejto malej karmelitánky z Lizie. Pre mnohých vojakov by to bolo neopísateľné šťastie. Sklonený k vašim nohám, Svätý Otče, vyprosujem pre seba, pre moju rodinu, pre mojich bratov vo vojne vaše apoštolské požehnanie. Príjmite moju úctivú vďačnosť. André Faget, dôstojník marockej prvej zmiešanej brigády, ocenený vojnovým krížom. Ďalší z listov, ktorý uvedieme, je list plukovníka Gastinsa z 25. augusta z roku 1916. Najsvätejší Otče, keď som sa dozvedel, že z rôznych miest dôstojníci francúzskej armády, svedkovia mocnej ochrany malej sestry Terézie o dieťaťa Ježiša z Karmelu oslovujú vašu svätosť, aby vás prosili, aby ste priaznivým okom urýchlili jej blahorečenie. Som šťastný, že sa môžem pripojiť k ich prosbám. Pokiaľ ide o mňa, rád svedčím pred vašou svätosťou o mojej osobnej dôvere, ktorá ma podnietila zložiť sľub ísť sa po vojne, modliť a ďakovať k hrobu tejto sestry svätej z Lizie aj s ďalšími členmi mojej najbližšej rodiny, ktorí tam sú, aby som poďakoval ctihodnej Božej služobnici za jej mimoriadnu ochranu. Na fronte od začiatku nepriateľských akcií nebol nik z nás zasiahnutý, ktorý sa k nej utiekame s veľkou dôverou. Prosím vašu svätosť, aby ste prijali moju žiadosť. Prosím vás, aby ste verili v moje pocity úcty a podriadenosti pokorného služobníka, plukovník Gastines, veliteľ 2. brigády ľahkej divízie. Drahí bratia a sestry, náš čas sa pomaly naplnil, preto teda preruším čítanie týchto listov, ktoré mám k dispozícii z archívu v Karmelu. Myslím, 26 ich je. Možno by sme sa ešte k ním vrátili aj v nejakom našom ďalšom či budúcom stretnutí. Ešte na záver by som rád vás aj informoval, že aj v súčasnej situácii, kedy prebieha vojna na Ukrajine, sú si mnohí vedomí aj ochranky nemocnej Teresky, aj ktorá sa aj v tej prvej svetovej vojne, aj druhej svetovej vojne ukázala ako tá, ktorá pomáha aj vojakom, ktorí s dôverou sa k nej utiekajú. A tak teda 1. marca v útorok 2022 teraz biskup Lisie, monsignor Habert, aj spolu s monsignorom Lanšinom, ktorý je apoštolským administrátorom eparchie svätého Vladimíra Veľkého pre Ukrajincov byzantského obradu žijúcich vo Francúzsku, slúžili o 17. hodine v kaplnke ukrajinskej, ktorú tam v bazilike svätej Teresky majú svätú omšu v duchovnom spojení s ukrajinským ľudom a prosiac aj o obnovenie mieru a pokoja. Teda z tej fotografii, ktorú vidím, tak do tejto kaplnky, teda tá katedrála, bazilika Lízie má niekoľko aj takých bočných kaplniek, je tam aj takáto ukrajinská kaplnka, tak na tej fotografii je relikviár Tereskin, ktorý bol umiestnený do tejto kaplnky. Je tam ukrajinská vlajka umiestnená a teda na tomto mieste slúžili títo dvaja otcovia biskupie, teda s ďalšími kňazmi svätú omšu na tento účel, aby prosili za obnovenie pokoja a mieru na Ukrajine. Povzbudený aj týmito svedectvami vojakov z prvej svetovej vojny, prosme svätú Teresku o jej príhovor a tiež sa utiekajme, tak ako svätý otec svätý Jan Pavol II už v 2003 roku zveril Európu a vôbec celé ľudstvo kráľovnej pokoja, aby ochraňovala ľudstvo 3. tisícročia. Prosme našu nebeskú matku, kráľovnú pokoja, o obnovenie pokoja, mieru a o skutočne najmä obrátenie ľudstva a návrat k nebeskému Otcovi, milosrdnému Bohu. Drahí bratia a sestry, spojení v modlitbe, vám prajem požehnaný a milostivý čas. Pater Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.